Tässä ohjelmassa puhutaan vapaudesta. Minä olen Marja Salminen ja puhetyön ammattilainen, Radio Deista varsin tuttu ääni.
Oho.
Mikael Juntunen on tässä. Terve Mikael.
Terve.
Tämä ei ole mikään poliittinen ohjelma, mutta monet poliitikot lupaa näin vaalien alla vapautta. Vapautta valita ja vapautta tehdä sitä sun tätä. Niin mitä sulle vapaus on? Jos annetaan sulle pari minuuttia aikaa pitää semmoinen poliittinen puhe vaikka tästä uskosta Jeesukseen. Millä lailla se vapauttaa?
Melko pahan pistit.
Pahan pistit.
Pistit, siis eikö se ole tietyllä tavalla ihmisyyden niin kuin keskiössä se, että olisi niin kuin oman tunnon vapaus ja olisi niin kuin tekemisen vapaus ja olemisen vapaus. En tiedä, voiko sitä, en mä edes halua sitä ikään kuin hengellistä, vaikka tietysti voi kaikenlaisia lauseita, irrallisia lauseita, hakee Raamatusta, totuus tekee vapaaksi tai mitä se nyt sitten on. Mä ajattelen sen niin samassa paketissa, että en mä halua niitä repiä irti niin kuin toisistaan. Enkä myöskään halua sitten, se on vähän rumaa sanoa hurskastella, mutta en mä ehkä sellaisen peliin halua lähteä.
No hei Mikael, sä oot kasvanut helluntaikodissa ja sanajulistajan poikana, niin millainen käsitys vapaudesta sulle on tarjottu siellä nappula-ikäisenä, nuorena? Poikkeatko sä siitä vapaudesta, millä tavalla sä ymmärrät sen?
Kyllä se poikkeaa. Mutta mä enemmän ajattelen näin, että sehän on enemmän mun ymmärtämättä, siis, tai ei mun siis ikään ja kokemukseen liittyvää. Että jos mun 30 vuotta vanhempi isä tai 60 vuotta vanhempi isovanhempi puhuu mulle, niin mehän ajatellaan just siinä kohtaa aika eri tavalla. Koska minä olen vaikka 10-vuotias ja isä on 40-vuotias, niin se, miten minä tulkitsen hänen puheet ja sen kokemuksen, mikä hänellä on. Hän tietää, että hänellä on kokemusta ja hän tietää, että sille on jonkinlaista niin kuin pohjaa sille, mitä hän puhuu. Ja yrittää siirtää sitä 10-vuotiaalle, joka ymmärtää, minkä ymmärtää. Niin sillä tavalla. Mutta sieltähän ne on niin ikään kuin otettu ne kaikki eväät. Ja tavallaan se totuus, joka mulle on ollut. Mä oon joutunut miettimään tämän, kun tuolla retroryhmässä, jossa siis helluntai, mä en tiedä voiko se sanoa entistä, mutta siis niin kuin 70-80-luvun tällainen retroryhmä, jossa sitä käsitellään, se on 4000 ihmistä, jotka puhuu niin kuin niistä menneistä kokemuksista, yrittää peilata niitä ja jollain tavalla purkaa niitä. Niin siellä sitä joutuu peilaamaan ja miettimään, että okei, no näinhän mä silloin ajattelin ja minulle tarjottiin tätä totuutena ja mä loin oman maailmankuvani. Ja mä loin sen maailmankuvan ja uskoin siihen, että näin meidän tulee toimia ja kun minä toimin näin, niin palkintona on tämä, vaikkapa taivas. Ja mä uskoin siihen ihan täysin. Sitten musta tulee teini ja mä kasvan vähän siitä, sitten mä tajuan, että okei, enempä pystykään tähän. Että mä oon ehkä ymmärtänyt väärin, tai sitten joku muu on ymmärtänyt väärin. Mutta sehän on se juttu, mun pitää lähteä selvittämään, olenko minä ymmärtänyt sen väärin, vai onko mulle selitetty tämä asia, onko joku muu ihan väärässä. Ja sitten tajuat, kun sä tarpeeksi kauas menet, että sun on itse määriteltävä, mitä se totuus on sun kohdalla, ja sä ikään kuin valitset pelikentän ja ne pelinappulat ja siitä sä lähdet rakentamaan sitä niin kuin todellisuutta. Eli se mikä sulla oli siinä, niin muuttuu yhtäkkiä, miksi sitä sanois? Se on niin kuin se lähtökohta. Ja nythän mä, jos mä ajattelen, mitä mä oon ajatellut 10-vuotiaana tai 20-vuotiaana, ja mä palaan siihen 50-vuotiaana, niin mä voin ottaa sieltä ne, mitä mä haluan. Ja mä huomaan, että siellä on ollut paljon asioita, joita mä tarviin, mutta jotenkin tässä matkalla mä oon niin kuin osan niin kuin hukannut niistä. Osaan mä en ole ymmärtänyt, että miten mä voisin käyttää niitä. Sitten se pikkuhiljaa elämä alkaa nelikymppisenä, vai miten se joskus sanottiin, tai viisikymppisenä, se varsinkin on jo ihan hienoa ja hurjaa, niin sä alat tajuamaan, kuinka vähän sä tajuat, mutta toisaalta siitä vähästä, minkä sä tajuat, niin siitä sun elämä tulee, ja siitä sun elämän mielekkyys tulee. Eli se, että mitä mulle silloin sanottiin, niin sä oot joutunut kuitenkin semmoisen separaattorin läpi sen pistää, ja niin kuin se ei voi olla toisen totuus, ei voi olla sun totuus.
Mutta Mikael Juntunen, okei, me ollaan varmaan tämä sukupolvi vapaampia sellaista muotomenoista ja kukin saa pukeutua niin kuin haluaa ja harrastaa mitä haluaa. Niistä harvoin ehkä enää paheksutaan, mutta onko hintana se, että me ollaan jollain lailla osittain menetetty semmoista ryhmään kuulumisen tunnetta tai logiikkaa, kun jokainen ajattelee niin individualistisesti. Mm.
Kyllähän sä joudut joka tapauksessa, tai sä saat kummin vaan ja haluat ryhmäytyä. En mä usko, että se on ihmisen jotenkin sisäänrakennettu juttu, että sä haluu kuulua johonkin ryhmään. Mm. Oli se ryhmä pieni tai iso. Mutta se, jos sä tarkoitat vaikkapa jotain seurakunnan viitekehystä, niin joo, kyllä. Ei se ole, emme me ole enää niin sitoutuneita ja meille se on syötetty sitä ajatusta, kun ennen meille syötettiin ylhäältä alaspäin vaikkapa sitä oppia ja niin myöskin yhteiskunnassa, että Kekkonen oli sitä ja sieltä rupesi valumaan sitä niin kuin, ikään kuin elämän sitä ohjeistusta. Ja seurakunnassa tapahtui samalla tavalla, perheissä tapahtui samalla tavalla, oli auktoriteetteja. Mutta kyllähän me ollaan, meidän yhteiskunnassa kerrotaan selkeästi tänä päivänä, niin yritetään kertoa, että auktoriteetit on tehty rikottavaksi ja sun pitää kyseenalaistaa kaikki. Niin kyllähän sitä kautta, kun me emme jotenkin suostu niiden auktoriteettien ja lainalaisuuksien alle. Ja sulle annetaan mahdollisuus, että sä voit lyödä tuon säpäleeksi. Ei sun tarvii uskoa tuohon, toi on ihan höpö juttu. Niin ehkä se aiheuttaa myöskin sen, että monta asiaa jää puolitiehen. Ja sit sä oot vähän niin kuin yksin vielä sen jälkeen, että sulle ei olekaan sitä viitekehystä, joka on ennen ehkä pitänyt ihmiset jopa kasassa.
Niin, ja se on tuonut myös turvaa.
Niin, se on tuonut turvaa. Niin, nyt sitä ei ole. Että kyllä mä allekirjoitan tuon väitteen. Mm.
Mikael Juntunen, tuosta Kekkosesta päästäänkin sujuvasti Kainuuseen.
Kekkostiet.
Niin, sun juuret on siellä Kainuussa. Ja ihan pakko mennä hetkeksi aikaa tähän. Eli sun sukus on kyllä niin sanotusti verellä lunastanut osaltaan, tai
kyllä.
Siellä talvisodan tapahtumissa Lyyti mummosi menetti 4 lasta, kova pommitus siellä Paukan talossa. Kerropa siitä, me halutaan kuulla se uudestaan.
Niin, silloin Raatteesta tuli toinen neuvostodivisioona 50 kilometriä pohjoisempaa Juntusrannan kohdalta, eli aika lailla siitä, missä mun synnyin koti on. Sieltä tuli toinen neuvostodivisioona, ja niiden oli tarkoitus yhtyä Suomussalmella Kirkonkylässä, ja sitä kautta sitten jatkaa matkaa Ouluun ja katkaista Suomi. Siihen väliin jäi alue, ei kenenkään maa, ja sinne jäi myöskin mun synnyin koti. Ja 12. tammikuuta 40. talvisota oli vähän silleen niin kuin semmoisessa koetteluvaiheessa, jos sanoisin, niin tuli lentokoneet sieltä rajan yli, pommikoneet, joita oli nähty aikaisemminkin, ja semmoisella ajatuksella, että tuhotaan niitä taloja ja lähimetsiä, koska siellä ajateltiin olevan suomalaisia sotilaita, ja jonnekinhan niiden ihmisten piti mennä, ja ne kylän ihmiset, kahden talon, kolme taloa oli, kahden talon ihmiset meni meidän pommikellariin ja siihen tuli 100 kilon lentopommi, niin kuin täysosuma siihen kellariin eteen ja 14 ihmistä meni sinne kellariin ja 11 kerättiin sieltä pellolta ja kolme niistä jäi henkiin ja yksi on mun isä ja yksi on mun täti ja sitten mun mummo. Eli hiuskarvan varassahan tämä elämä niin kuin siinä suhteessa on. Että tässä kohtaa äiti suojeli lapsiaan olemalla ihmiskilpenä.
Niin, isäs Matti selvisi.
Isä oli siellä 2-vuotiaana selän takana ja selvisi on.
Mikael Juntunen, onko tämä karmea tragedia jotenkin määrittänyt teidän sukua ja perhettä?
On se määrittänyt niin kuin siinä suhteessa, että voidaan ehkä jopa palata siihen, mitä sä kysyit sitä, että mitä meille on niin kuin kerrottu ja mitä meille on niin kuin opetettu, että onko se jonkinlainen, onko se niin kuin vaikuttanut. Niin on se vaikuttanut sillä tavalla, että mun mummo, joka pahoin loukkaantui siinä ja eli kuitenkin sille tyytyväisenä sitten elämään, niin hän oli hyvin määrätietoinen. Ja elämänhaluinen sen takia, että se elämä oltiin, niin kuin se oli niin hiuskarvan varassa ja sitten se oltiin viemässä pois. Ja häneltä vietiin melkein kaikki lapset ja se, melkein se koko elämä.
Niin se sai toinen jalka.
Se sai aikaan hänessä niin kuin sellaisen elämänhalun, että mä en tiedä, löytyykö sitä, voiko sitä löytää kenestäkään. Että se oli jotain semmoista, hän oli ehdoton. Sitä se toi myöskin mukanaan, että kun hän oli sitten tuli uskoon, niin hän oli niin ehdoton ihminen siinä uskossaan, että ei mitään poikkipuolista sanaa, että hän olisi niin kuin antanut periksi jossain asiassa, että hän puolusti kyllä viimeiseen hiuskiehkuraan asti sitä, minkä oli löytänyt. Et sen se toi, mutta tietyllä tavalla se toi myöskin sen armollisuuden ja sen ymmärtämyksen, että ollaan niinku suuremman johdatuksessa ja se on niinku semmoinen niinku tietty semmoinen niinku armollisuus silti, vaikka hän oli uskossaan aika armoton niitä kohtaa, jotka eivät uskoneet, että helvettiin meitä, jos ette usko Jeesukseen ja te otan Jeesusta vastaan elämästä, niin se oli niinku, se oli mun viesti. Mutta sitten se tavallaan se elämän kokemus, mikä hänellä oli, niin se toi myöskin mukanaan sitten sellaisen, että meille ihmisille voi käydä tässä elämässä miten vaan. Ja se on niinku suuremmissa käsissä. Ja kaikki, mitä me täällä tehdään, niin tehdään Jumalalle. Se oli niinku hänen, se oli hänen ajatuksensa.
Kaikki oli yhden kortin varassa.
Kaikki oli yhden kortin varassa. Juuri näin. Tuossa on niinku juuri oikea ajatus.
Sä pakkaat kohta kimpsut ja kampsut ja lähdet kulkuriksi tuonne maailmalle vai Suomea kiertää. Miten sitä Dayn kesäkiertue nyt näin korona-aikana järjestyy?
Joo. Hirveästi. Siis se ei viime, mutta edellisenä kesänä, kun me oltiin isolla revohkalla 2 viikkoa kierrettiin ja se oli aivan mahtavaa. Sitä niin lämmöllä muistelee sitä Karolla Mika ja Aspin Sami ja Weissman Pekan ja kaikki, jotka oli siinä mukana, mentiin ja siinä oli semmoista niinku uutta, jotain semmoista, se oli niin hieno kokemus, että täytyy sanoa, että ei ehkä niin hienoa 2 viikkoista ole ollut ikinä missään. Siitä jäi semmoinen hirveä kaipaus, että pitäisi päästä uudelleen, mutta sitten tuli seuraavana kesänä korona ja pakko oli nostaa kädet pystyyn ja vaan niinku ajatella, että ei onnistu, että ehkä ensi kesänä, mutta ja mietin, että no ei mitään, mutta sitten yhtenä päivänä vaan tuli niinku semmoinen, että ei, kyllä mä teen jotain, mä en jaksa homehtua tällä, on kesä ja ihmiset on niinku hyvällä mielellä menee tuolla, niin mä lähden reissuun ja siitä vaan yhtäkkiä kesämies Mikael lähtee reissuun ja sitten vielä, että ei niin, että me niin kun kesäkiertueella mentiin toreille ja kutsuttiin sinne ihmisiä, ei niin, vaan että minä kutsutan itseni kylään ja valitsen sieltä niin kun mielenkiintoisia kohteita. Se oli äärettömän mukava se viime kesän 2 tai 3 viikkoinen ja mä ajattelin, että nyt kun taaskaan ei päästä, niin vähän jalostettuna vielä, niin kyllä mun on päästävä reissun päälle, ei niin kuin auta mikään.
No onko se sitä Utsjoki kevo-osastoa, mistä lähdetään liikkeelle vai kuinka kauan?
No aika läheltä menee, että pohjoisin on ihan saletisti, se on Kolari, se on aika kaukana. Ja eteläisin on varmasti, miten se nyt menee, en tiedä, pitäisikö päätyä nyt sitten, pitäisikö Hankoa päätyä, niin tulisi mahdollisimman kauas, mutta joo, Etelä-Suomi. Et tässä mennään yksi viikko Etelä-Suomea, yksi viikko oikeastaan lännessä ja yksi viikko idässä, joten siihen vielä pieni tuikkaus pohjoiseen, niin aika lailla tämä tulee tämä Suomi käytyä. Mutta tätä ohjaa kyllä sattumaa sillä tavalla, että on tietysti mukava pitää huolta siitä, että on tasapuolista, mutta silti niin kuin ne ihmiset, jotka mä löydän, jotka mä osin tunnen, en tunne kaikkia, jos mä menen ihan täysin vieraisiinkin paikkoihin, semmoisia, jotka mulle silleen, että kun mä avaan oven, niin mullahan nauhuri käy siinä kohtaa ja mä tapaan siellä jotain sellaisia ihmisiä, josta mulla on vaan joku pieni viitekehys, että okei, täällä asuu tällaisia ihmisiä, vaikkapa viime kesästä otetaan vaikkapa Valtteri Mulkalainen. Et niin kun, en minä tiennyt siitä kaverista muuta kuin, että hän on ottanut aivan mahtavia karhukuvia. Mutta sitten kun mä menen sisään, me juodaan siinä kahvia ja jutustellaan, niin alkaa selviämään niin kun paljon asioita. Ja tämä on, mä sanoisin, että tämä on tää mun alituinen halu selvittää asioita ja työntää pääni joka paikkaan ja kysellä kaikki mahdollinen, että mitä täällä tapahtuu ja mistä tämä on tehty ja miten tämä toimii ja mitä ihmettä. Siis semmoinen niinku utelias mieli, niin sehän se on. Ja sieltä ne tulee myöskin sitten, jos ajatellaan se, että mitä se ihminen, joka kuuntelee sitä, niin niistä tarinoista ja siitä arjen elämästä, mistä se kertoo. Eletään sitä aamun elämää jonkun kanssa ja jaetaan niitä tuntoja ja juttuja, niin sieltä se tulee. Se täyttää myöskin sen mun uteliaisuuden tarpeen ainakin hetkellisesti.
Mikael Juntunen, mä oon kuunnellut näitä juttuja ja siinä kuulijakin pääsee jotenkin hyvin lepposasti ja kotoisasti mukaan sinne kahvipöydän äärelle. Mm. Oli se sitten Valtteri Mulkahainen tai kuka tahansa. Niistä tulee se kuva, että sä oot semmoinen niin kuin mukava kaveri, jolle voi kertoa niitä vaikeitakin asioita ja ollaan tutussa turvallisessa ympäristössä. Niin sit sä suurimmaksi osaksi teet työtä kuitenkin täällä Mannerheimintien studiossa, niin kun henkilö tulee tänne, niin saavutetaanko sitä samaa tuttavallista, intiimiä ilmapiiriä täällä, tämmöisessä studio-olosuhteessa?
Kyllä varmaan, niin kuin jos puhutaan tavallaan semmoisesta niin kuin jutun ja asioiden niin kuin syvyydestä, niin kyllä varmaan niin kuin samaan syvyyteen päästään. Mutta se, että elää sitä aamun arkea ja sitä mennä niiden ihmisten omille kulmille, istua niiden keittiössä ja sohvalla ja saunassa, paljussa, veneessä, lentokoneessa, missä ikinä niin kuin ollaan, niin kyllä se ihminen on valmiimpi ja avoimempi siinä tilanteessa. Ja mä toisaalta pystyn näkemään, että millaisista olosuhteista ja millaisista lähtökohdista tämä ihminen tulee. Et mä tässä Manskun studiossahan mä vähän olen kuitenkin
omalla mukavuusalueella. Jo.
Niin, tai siis mä olen vaan sen mielikuvan ja tiedon varassa, mikä mulla ehkä on ja mitä mä saan urkittua sieltä. Mm. Mutta kun mä menen ihmisen kotiin, niin sä tiedät naisena, sä alitajuisesti tai tietoisesti niin kun skannaat, että hei, tältä tämä näyttää. Ja sit sä tyypität ihmisen ja sä pystyt jollain tavalla jo niin kun ehkä ajattelemaan kysymyksiä ja sille, mähän en ajattele niitä kysymyksiä. Mä oon aina sanonut, että mä revin paperit, että mä oon valmistautunut, mutta mä revin paperit ja mä olen valmis kuuntelemaan niitä ihmisiä sellaisena niin kuin siinä omassa ympäristössä ja kuuntelemaan, mitä he kertovat ja ottamaan siitä kiinni ja jatkamaan ikään kuin vähän niin kuin kaivautumalla syvemmälle silloin, kun on sen paikka tai pysymällä sitten sellaisessa iloisessa, hilpeässä tunnelmassa, jos tilanne sitä vaatii. Mutta että kaikki ne elämän, se koko kirjo on niin kuin siinä läsnä. Ja sehän on sitä, että sä aistit. Se on niin kuin se koko jutun salaisuus. Sitten toiseksi sä oot niin kuin rohkea, sä uskallat avata itses niin kuin siinä mielessä, että kun se sun keittiöpöydän toisella puolella oleva ihminen näkee, että sä oot niin kuin avoin niin kuin kaikille asioille, niin se on niin kuin molempiin suuntiin. Eikä koe sitä tilannetta, että semmoisena urkintatilaisuutena tai se ei voi olla yksipuolista, vaan että siinä on molemmat auki. Mähän aina sanon, että mä en kauheasti omia asioitani pura sinne, mutta kyllä mä tiedän, että mä salakavallasti livauttelen sinne asioita, että jos ihmiset tuntee mua, niin kyllä ne tietää, että mä puhun omasta elämästäni ja ikään kuin sitä kautta ovelasti.
Mikael, sä oot kaveri monelle Radio Dayn kuulijalle. Aamulla laitetaan kahvit porisemaan, sitten laittaa Radio Day päälle. Niin tämä someaika on tuonut varmasti lisää niitä kavereita, jotka laittaa ehkä jopa päivittäin sulle kommenttia tai muuta. Niin millaisia kavereita siellä on?
Se on kiva, kun sä sanot noin. Se on just noin. Sehän tuntuu hirveän hyvältä, että et ihmiset niinku luottaa ja ne haluaa tulla aamulla jakamaan. Ne laittaa ensimmäisenä aamulla, ennen kuin mä kerkeen kysyä, niin sieltä saattaa tulla jo kuvia, että tällaista meillä on tänään, koska ne tietää ehkä niinku sen, että millä jalalla mä oon niinku liikenteessä. Ja syntyy... Vaikka niillä on nimi, niin syntyy tavallaan tämmöisiä anonyymeja ystävyyssuhteita, mutta että sit aika usein niitä ihmisiä tulee sitten vetämään hihasta kiinni ja hei, mä oon sulle laittanut viestiä sinne. Musta kun siinä on pieni sellainen niin kuin etäisyys, se on niin kuin pieni suuri etäisyys, se, että me emme tunne toisiamme, mutta silti me viestittelemme toisille. Mä puhun. Ja sieltä joku kuuntelija reagoi, lähettää mulle viestiä ja mä puhun takaisin tai lähetän ehkä viestiä takaisin. Niin sehän tuntuu hirveän hyvältä, että pystyy olemaan, sehän vetää tosi nöyräksi ja vetää myöskin hiljaiseksi. Että on niin kuin tällainen välikappale, mutta silti, että me eletään jotenkin sitä yhteistä, niin kuin eletään sitä samaa, hengitetään jotenkin sitä samaa ilmaa, juodaan vähän niin kuin samaa kahvia täytetään jotain semmoista niin kuin tarvetta, mikä syntyy siitä, että me ollaan taas niin kuin, me ollaan herätty uuteen aamuun.
Mikael, minkä verran sä oot saanut sitten jotain ohjelman vinkkejä ihan suoraan kuulijoilta, tai onko joku lähetys kääntynyt päälailleen, kun tuli joku kiva viesti tai surullinen viesti kuulijoilta?
On.
Kerro esimerkki.
No en mä tiedä, pystynkö mä kertoa esimerkkiä, mutta mä sanoisin noin yleisesti, että tietyllä tavalla se tapahtuu joka päivä. Että sä mietit etukäteen, että miten tämä niin kun lähetysdraama kirjoittautuu. Mä sanon, että kirjoittautuu, koska mä en sitä kirjoita. Se on joku muu, joka kirjoittaa ikään kuin mun sisällä sitä juttua. Niin periaatteessa se menee niin, että jokainen viesti melkeinpä muuttaa jonkin verran sitä suuntaa.
Lähtisi joku viemään vedättää sun?
Niin, siis kyllä. Vähän, jos otetaan vähän semmoista niin kuin elämänkokemusosastoa, niin jokainenhan niistä on omalla tavallaan, kun ne vaikutukset, että ne voi hivellä, ne voi satuttaa. Susta voi tulla, voi olla, että sä tuut surulliseksi tai iloiseksi. Niin se sellainen tunnetilahan meitä vie eteenpäin. Niin sitä aamua käsikirjoitetaan ikään kuin koko ajan ja se hakee sitä suuntaa. Ihan yhtä lailla kuin nuo kesämiesjutut. Kun sä meet sinne, niin se, että millä tavalla se vastapuoli reagoi siihen, niin se on ikään kuin rakennusaine sulle. Ja sun pitää vaan pystyä ottaa siitä kiinni ja mennä. Että tietysti on isoja teemoja ja joskus ne isot teemat ruksitaan aika rajullakin kädellä sitten uusiksi. Että joku viesti voi vaikuttaa sillä tavalla. Yksi asia semmoinen, en tiedä haitko sitä, mutta että kun jos tulee kauhean semmoisia niin kuin elämän näkökulmasta niin kuin kauhean dramaattisia viestejä, semmoista, että on niin kuin suuria tunteita, niin jotta sitä pysyy itse kasassa, niin joutuu ikään kuin viheltää välillä pelin poikki, että okei, tämä viesti oli näin, ja sitten sä saat joskus hädintuskin niin kun sanottua sen, mikä se viesti on. Niin tavallaan ei ehkä sitten halu eikä pidäkään jäädä niin kun rypemään siihen tunnetilaan, vaan sun pitää päästä niin kun siitä sitten niin kun eteenpäin. Niin, et, käännänkö mä niin kun täysin suuntaan, niin mä en ehkä käännä, koska mä en halua joutua siihen tilanteeseen, että mä en pääse irti siitä. Mä en ripustaudu siihen. Seuraava kommentti vie jo mut niin kuin eteenpäin.
Mut Mikael Juntunen, tämä some on tuonut ihan uuden elementin tähän toimittajan työhön, että ajan hermolla...
Mä voisin polttaa sitä, murskata, lyödä lekaalla siihen. Koko somea, jos multa kysytään, mutta on pakko sopeutua, niin jatka vaan.
Niin silloin kun mekin on aloitettu toimittajan työt muutama kymmentä vuotta sitten, niin ehkä tuli kortilla, postikortilla tai sähköpostilla saattoi tulla joku palaute, mutta ei tällaista niin kuin päivittäistä viestien virtaa siihen aikaan ollut. Ei, se vaatii toimittajalta oikeastaan aika paljon. Millä tavalla sä sitten lataat akkuja, jos oli vaikka huono päivä tai tuli ikäviä viestejä, niin missä sä lataudut?
Niin.
Onko se sukset ja avaimet?
Kyllä se on
koira,
sukset, joo, sukset ja avaimet. Tosiaan Rovaniemellä, kun mä olin, oli täydellinen päivä. Täydellinen päivä, kun lähetyksen jälkeen sukset jalkaan ja Ounasvaaralle ja sieltä suoraan avanto. Joo, kyllä mulla on semmoiset keinot, mutta mä sanoisin näin, että mä en ehkä ota taakkaa siitä kauheasti, en hyvässä enkä pahassa. Siitä, että mitä on, millaista palautetta mä saan tai millä tavalla ihmiset kommentoi. Se tietysti hyvä palaute tuntuu hyvältä, joo, kyllä, mutta ei se voi olla niin kuin sellainen kauhean niin kuin kantava voima, vaan sun täytyy niin kuin arjessa mennä eteenpäin ja että sä saat hyvää palautetta, niin ei se sua hirveästi seuraavana päivänä auta tai yleensä voi vähän aikaa leijua joskus. Mm. Mutta sitten vastaavasti pitkään urheilussa toimineena, niin huono palaute, tämä nyt vähän tietysti paha sanoa, mutta että mä pystyn ohittamaan huonon palautteen noin niin kuin henkilökohtaisella tasolla silleen niin kuin aika lailla olan kohautuksella. Että toki pitää ottaa niin kuin tosissaan se sisältö, miksi joku on pahoittanut mielensä, tai pitää ottaa myöskin tosissaan, jos mä oon puhunut jonkun asian väärin, että mä oon tehnyt virheen, niin totta kai pitää ottaa se, mikä siinä on otettavissa, mutta että mä monta päivää miettisin jotain palautetta, niin sen täytyisi olla kyllä todella henkilökohtaiselle tasolle menemään niin kuin ehkä omaan elämään, että kävisi kuin Zidanelle jalkapallossa, että kävisi puskemassa, menisi niin hermo, että kävisi puskemassa toista niin kuin päällä, mutta että sen pitäisi olla jotain aivan muuhun kuin työhön liittyvää. Että mä luulen, että mä oon oppinut erottamaan tässä suhteessa työn ja niin kuin omat asiani.
Tuosta viimeinen kysymys. Mikael, radioiden kuulijakunta on hyvin heterogeenistä porukkaa ja siellä on varmaan niin sanotusti äärikonservatiivisia ja sitten on sitä liberaalia siipiä. Niin miten sä niin kuin tasapainottelet tämän kanssa vai tasapainotteletko ollenkaan?
Ei mun tarvitse kauheasti tasapainotella. Mä oon aika joviaali tyyppi ja mä hyväksyn oikeastaan ihmisten mielipiteiden niin kuin kaikki, mikä minä olen sanomaan sitä, että sä oot väärässä tai sun mielipide on väärä. Mä voin jossain kohtaa ihmetellä, että no okei, noinkin voi ajatella. Ja onhan minulla oma henkilökohtainen arvomaailma, totta kai. Ja mä voin peilata sitä siihen. Mutta ei mun juontaja minä takerru siihen, että joku on jotain mieltä jostain asiasta. Ja jos me nyt mennään niin kuin tämmöiseen kristilliseen pieneen niin kuin tämmöiselle niin kuin taistelukentälle, mä sanoisin näin, että eri teologiat haastaa toisiaan, niin mä kyllä levitän käteeni välittömästi ja mä sanon, että tämä ei ole mun tapa toimia. Mä en tiedä, mistä se tulee. Niin kuin mä sanoin, niin meidän mummo esimerkiksi oli kauhean jyrkkä. Ja mä tuun sellaista melko jyrkistä helluntai-piireistä, jossa on niin kuin elänyt. Mutta ehkä se on niin kuin vastareaktio sitten, että sä käännyt niin kuin just vastakkaiseen suuntaan. Että kyllä mä haluan esittäytyä semmoisella niin kuin armollisena ihmisenä ja suvaitsevaisena. Tässä kohtaa mä ajattelen, että se suvaitsevaisuus tarkoittaa just, se on niin kuin sen sanan oikeassa merkityksessä. Mä kuitenkin, se ihminen, joka esittää mielipiteitään ja lähestyy mielipiteidensä kanssa, niin se on hänen, hän vastaa niistä, hän haluaa niistä kertoa ja minulla on oikeus, mulla on ehkä velvollisuus kuunnella, mutta minulla on myöskin oikeus ajatella niin, että minä otan siitä, mitä minä otan ja omilla aivoillani ajattelen sen, että miten se menee. Ja siksi mä en tee kovin suurta ongelmaa, että joskus tulee sellaista postia, että tämä varmasti vähän kirpasee sinuakin, niin ei se välttämättä ihan hirveästi kirpase. Ja kyllä mä sanoisin niille ihmisille, jotka ajattelee silleen sitä niin kuin väärällä puolella olevia ihmisiä, että niin kuin kritisoiden, niin kyllä mä kuitenkin ajattelen sen asian niin, että pidetään huoli omista asioista ja omat kengännauhat kiinni, ettei kompastu, koska joskus kompastuu joka tapauksessa ja kun kompastuu tarpeeksi monta kertaa, niin kuin mä ajattelen omalta kohdalta, niin sen jälkeen tulee se ajatus, että mikäs minä olen nyt tuijottamaan sitten toisen kengän nauhoihin, että onko ne auki vai ei.
Näin, radioiden kesämies Mikael Juntunen, joka Kohta lähtee tuonne muolimalle Suomeen.
Valkoiset kengät jalassa ja kengännauhat kiinni.
Mm, ja kun menet sinne Lappiin, niin entisenä lappilaisena toivon, että saat oikein kunnon poronkäristystä jonkun emännän pöydässä.
No aivan varmasti ihan se on. Ne ovat niin vieraanvaraisia. Mm. Mm.
Kiitos Mikael Juntunen ja ihan mahtavaa ja tosi mukavaa kesäkiertuetta.
Moi, kiitos.